เราศึกษาธรรมะไม่ใช่ยากนะอย่าไปวาดภาพว่าธรรมะเป็นอะไรที่ไกลแสนไกลต้องปฏิบัติกันนานเป็นแสนแสนชาติกว่าจะบรรลุอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นมันถูกเหมือนกันนะแต่เราอาจจะเป็นชาติที่แสนแล้วก็ได้ใครจะรู้ล่ะงั้นบางคนมันคิดถึงธรรมะคิดในทางบั่นทอนทำลายขวัญตัวเองทำให้ท้อแท้ในความเป็นจริงแล้วธรรมะไม่ได้ยากเท่าที่เราคิดหรอกการปฏิบัติแล้วธรรมะก็ไม่ใช่ของลึกลับธรรมะเป็นสิ่งซึ่งปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเราไม่เคยหายไปไหนเลยจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้หรือไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะธรรมะก็อยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละไม่เคยหายแต่ว่าคนทั่วไปมองข้ามไปเหมือนอย่างอากาศเนี่ยพวกเราอยู่ในอากาศนะอากาศทับตัวเราอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดมาเรารู้สึกว่าตัวเราโปร่งๆไม่มีอะไรทับมันเคยชินเราไม่รู้เราไม่เห็นนั้นธรรมะอยู่ต่อหน้าต่อตามาแต่ไหนแต่ไรไม่เคยหายไปไหนแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นบางทีอยากได้ธรรมะก็เที่ยวแสวงหาออกไปที่อื่นคิดว่าธรรมะอยู่ที่พระอยู่ที่วัดอยู่ที่โน้นอยู่ที่นี่อยู่ที่กัลยาณมิตรเนี่ยพวกเราชอบพูดถึงกัลยาณมิตรแนะนำบางทีมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ากัลยาณมิตรแนะอย่างนั้นอย่างนี้เราฟังอันนี้ก็กัลยาณมิตรนะแต่อันนี้เขาเรียกว่าปาปมิตร มันไม่ใช่กัลยาณมิตรบางทีสอนมั่วถ้าแสวงหาธรรมะเนี่ยไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นธรรมะอยู่ที่กายกับใจของเรานี่เองธรรมะที่เป็นกายเรานี่เรียกว่ารูปธรรมธรรมะส่วนจิตใจเรียกว่านามธรรมให้เรียนรู้รูปธรรมนามธรรมนี้ให้ถ่องแท้เถอะแล้วจะแจ้งธรรมะอีกชนิดหนึ่งซึ่งพ้นจากรูปธรรมนามธรรมคือพระนิพพานรูปธรรมนามธรรมพวกเราก็มีอยู่แล้วมีอยู่กับตัวอยู่แล้วงั้นแบบฝึกหัดบทเรียนนะวัตถุตัวอย่างที่เราจะศึกษาเนี่ยมีอยู่พร้อมแล้วแต่ไม่รู้วิธีศึกษาไม่รู้ว่าต้องศึกษาในเราได้ฟังธรรมที่พระเจ้าท่านค้นคว้ามาท่านเราต้องศึกษาตัวเองศึกษาสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายนี้ใจนี้นั่นเองถ้าศึกษาได้ถ่องแท้ก็จะเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอะไรเงี้ยแค่เห็นความจริงของกายของใจนั่นแหละการปฏิบัติธรรมก็มุ่งมาตรงนี้เท่านั้นเองมุ่งให้เห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจนั้นแสดงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่ดูเรามัวหลงไปอยู่ที่อื่นหลงออกข้างนอกหรือไม่ก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเพราะความคิดนี่แหละศัตรูตัวฉกาจฉกรรจ์เลยที่ปิดบังความจริงเอาไว้ธรรมดาของจิตนั้นต้องมีอารมณ์จิตต้องอยู่กับอารมณ์เสมอเมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์เมื่อไรมีอารมณ์เมื่อนั้นต้องมีจิตจิตกับอารมณ์เป็นของที่เกิดร่วมกันเกิดอยู่ด้วยกันนะถ้าเรามีจิตนะแล้วเป็นคนดูลงไปนะดูลงไปที่อารมณ์อารมณ์เป็นของถูกรู้อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์มีหลายอย่างอารมณ์ชนิดแรกเรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดขึ้นเรื่องราวที่คิดเนี่ยไม่ใช่ความจริงอย่างเราจะคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลก็ได้คิดว่าเราเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่มันไม่ได้เป็นคิดว่าเราเนี่ยหล่อที่สุดเลยสวยที่สุดเลยทั้งที่คล้ายอึ่งอ่างคางคกเลยนะเราก็ว่ามันสวยมันงามคิดเอาได้คิดได้ไหมคิดได้แต่ว่าไม่ใช่ความจริงความคิดนั้นน่ะไม่ใช่ความจริงเป็นสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาความคิดหรือเรื่องราวที่สมมุติบัญญัติขึ้นมานี่แหละเป็นอารมณ์ชนิดแรกที่จิตไปรู้เข้าอารมณ์ชนิดต่อมาเรียกว่าอารมณ์รูปนามก็คือรูปธรรมนามธรรมซึ่งมีจริงๆรูปธรรมมีจริงๆนะเป็นวัตถุธาตุเนี่ยประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมมีจริงๆวัตถุก็มี4อันใช่ไหมมีดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ในช่องว่างในสเปซในอากาศธาตุ นามธรรมก็มีสี่อันเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยสัญญาความจําได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีความปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณคือความรับรู้อารมณ์หรือตัวจิตนั่นเองที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นส่วนของนามธรรมจะทำวิปัสสนาเนี่ยต้องรู้อารมณ์รูปนามเห็นความจริงของอารมณ์รูปนามไม่ใช่รู้อารมณ์รูปนามอย่างเดียวต้องเห็นความจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์รูปนามถึงจะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะถ้าเห็นอารมณ์บัญญัติเนี่ยเราคิดขึ้นมาว่าร่างกายเราเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรนี่เรื่องคิดขึ้นมาเรียกว่าอารมณ์บัญญัติไม่ใช่วิปัสสนานะถ้ารู้อารมณ์รูปนามเช่นเราเห็นท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบเราเห็นอยู่แค่นี้นะเราไม่ได้มองในมุมของไตรลักษณ์เห็นแต่ตัวท้องหรือเดินจงกรมเราเห็นแต่เท้าเคลื่อนที่ไปนะเพ่งอยู่ที่เท้าดูท้องก็เพ่งอยู่ที่ท้องอันนี้เป็นการเพ่งรูปเพ่งนามนะหรือเพ่งจิตให้นิ่งอยู่ดูจิตเข้าไปเพ่งจิตให้นิ่งอยู่การเพ่งกายการเพ่งจิตถึงจะรู้กายถึงจะรู้จิตก็ไม่เป็นวิปัสสนาเพราะไม่เห็นไตรลักษณ์อย่างดูท้องพองยุบนะถ้าเราเห็นแต่ท้องพองท้องยุบนะก็เป็นสมถะมีการเพ่งอะไรเพ่งกสิณนั่นแหละนะก็เพ่งวัตถุถ้าจะเป็นวิปัสสนานะต้องดูไตรลักษณ์ตัวที่พองไม่ใช่เราตัวที่ยุบไม่ใช่เราอย่างนี้นะเห็นด้วยความรู้สึกไม่ใช่ด้วยความคิดเอานะอารมณ์ชนิดที่สามชื่ออารมณ์นิพพานนี่อารมณ์มีสามชนิดนะอารมณ์บัญญัติอารมณ์รูปนามอารมณ์นิพพานนิพพานนั้นพ้นจากรูปนามไปนิพพานมีอยู่จริงๆไม่ใช่อุดมคติที่พระพุทธเจ้าแต่งขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพื่อปลุกใจให้คนสร้างแต่ความดีศาสนาพุทธไม่ได้มุ่งมาที่ความดีอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนเลยเรามาบวชเนี่ยไม่ใช่เพื่อศีลนะไม่ใช่เพื่อสมาธินะไม่ใช่เพื่อปัญญานะไม่ใช่เพื่อสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยศีลสมาธิปัญญานี่เป็นเรื่องของคุณงามความดีนี่เป็นทางผ่านเท่านั้นเองเราจะเอาแก่นแท้คือความหลุดพ้นความพ้นทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์จะมุ่งมาที่ตัวนี้นั่นไม่ใช่เรื่องมุ่งเอาดีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดถึงนิพพานนะเพื่อจะมาหลอกล่อให้คนมีกำลังใจทำความดีอันนั้นตื้นไปเข้าใจศาสนาพุทธผิดไปแล้วศาสนาพุทธเนี่ยไม่หลอกล่อใครมีแต่ชวนให้ดูความจริงถ้าประจักษ์แจ้งในความจริงแล้วมันจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเองมีคำว่าเองนะปล่อยเองทำไมปล่อยก็ถ้ารู้ความจริงของกายของใจแล้วรู้เลยไม่ใช่ของดีของวิเศษมีแต่ของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะเอามันทำไมพอรู้ความจริงก็ปล่อยรูปนามได้มันจะไปสัมผัสพระนิพพานรูปนามนั่นแหละถ้าจิตเราไปติดอยู่ที่ตัวรูปตัวนามนะเราจะไม่เห็นพระนิพพานถ้าเราไปติดอยู่กับอารมณ์บัญญัติเราจะไม่เห็นรูปนามนะงั้นเราต้องเพิกอารมณ์พวกนี้ออกไปให้ได้เป็นลำดับไปอันแรกเลยต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้เพื่อจะหลุดออกจากอารมณ์บัญญัติวิธีฝึกก็ทำกรรมฐานขึ้นสักอย่างหนึ่งพุทโธไปหายใจไปดูท้องพองยุบไปก็ได้นะแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันขณะที่รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดชั่วขณะมีคำว่าชั่วขณะไม่หลุดตลอดจิตมีหน้าที่คิดเพียงแต่มันไม่หลงเพลินไปในโลกของความคิดเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาที่หลวงพ่อใช้คำว่าตื่นบ้างอะไรบ้างนะรู้ตัวแล้วตื่นแล้วอะไรเนี่ยก็ภาวะที่จิตหลุดออกจากโลกของความคิดนั่นเองหลุดชั่วขณะวิธีหลุดก็ง่ายๆนะพุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันตรงที่รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาสู่โลกของความรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวก็สามารถรู้ความจริงได้ละเห็นของจริงได้ละถ้าหลงอยู่ในโลกของความคิดก็ไม่เห็นของจริงเพราะความคิดปิดบังความจริงไว้หมดงั้นเราจุดตั้งต้นจุดแรกเลยที่เราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาก็คือต้องมาพัฒนาจิตใจให้หลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวโลกของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธไปหายใจไปเนี่ยจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันตัวรู้ก็จะหลุดออกมา หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลครั้งแรกนะวันที่6กุมภาพันธ์2525หลายคนยังไม่เกิดนี่ไปเรียนกับท่านครั้งแรกท่านสอนให้ดูจิตตัวเองนะหลวงพ่อก็จะเที่ยวจะดูจิตจะดูยังไงนะเที่ยวดูในกายก่อนแยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะแยกเป็นส่วนๆส่วนไปหาจิตเที่ยวแสวงหาจิตรู้ว่าจิตอยู่ในร่างกายนะแต่ไล่ไปทีละส่วนทีละส่วนไม่พบจิตก็มาคิดใหม่หรือว่าจิตเป็นความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยไม่รู้จักจิตนะดูไปที่ความรู้สึกสุขทําสมาธิจิตมีความสุขดูไปที่ความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขดับไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมานั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกนะให้มันปวดให้มันเมื่อยให้มันสุดๆไปเลยดูไปความปวดความเมื่อยนะนั่งดูไปเรื่อยความปวดความเมื่อยดับไปนะไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยหรือว่าจิตคือความคิดตอนนั้นยังไม่รู้จักคำว่าขันธ์ห้าจริงหรอกนะเคยแต่สวดมนต์แปลของสวนโมกไปบวชวัดชนประทานก็สวดไปงั้นแต่ไม่เข้าใจความหมายแล้วคิดว่าหรือว่าจิตคือความคิดหลวงพ่อก็คิดเลยนะคิดบทสวดมนต์นั่นแหละพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบคิดบทสวดมนต์ขึ้นมาเห็นความคิดเนี่ยเลื้อยขึ้นมาความคิดนั้นมันไหลออกมาจากความว่างๆนะเลื้อยขึ้นมาแล้วมันก็สลายเป็นจากสลายเข้าไปในความว่างอีกตรงที่เรารู้ทันความคิดที่ผุดขึ้นมาเนี่ยเลื้อยออกมาความคิดไหลออกมาเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บนั้นจิตติดตัวผางออกมาเป็นผู้รู้เลยเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดนะจิตรู้กับจิตคิดนั้นกลับข้างกันถ้าเมื่อไหร่จิตคิดจิตรู้ก็หายถ้าเมื่อไหร่มีจิตรู้จิตคิดก็หายกลับข้างกันตลอดหลวงปู่ดูลย์บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะรู้ก็คือมีตัวรู้ขึ้นมานะแต่ว่าท่านไม่ได้บอกให้เลิกคิดหลวงปู่ดูลย์บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดถ้าจิตเรายังต้องคิดอยู่ก็ให้มันคิดไปแต่คิดแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาคอยรู้ทันตัวนี้เราถึงจะเกิดปัญญาเห็นความเปลี่ยนแปลงเช่นเดี๋ยวเห็นจิตสุขเดี๋ยวเห็นจิตทุกข์เดี๋ยวเห็นจิตดีเดี๋ยวจิตร้ายเนี่ยความคิดมันเกิดขึ้นแต่ว่าก่อนจะถึงจุดที่เราจะเดินปัญญาได้นะเห็นว่าสุขเกิดก็ดับทุกข์เกิดก็ดับดีเกิดก็ดับชั่วเกิดก็ดับต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนต้องหลุดจากความคิดให้ได้ก่อนตราบใดที่ยังคิดอยู่จิตรู้ไม่มีนะนี่พอจิตรู้หลุดปุ๊บออกมารู้ทันพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวนะพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพวกมหันนบจงใจคิดอันนี้ขึ้นมาพอจงใจคิดนี้รู้ว่าจิตคิดเท่านั้นจิตรู้เกิดจิตรู้เกิดนะหลวงพ่อนึกได้เลยไอ้ตัวนี้ของเก่าตอนที่หันนั่งสมาธินะมันมีตัวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจิตรู้เนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วย2วิธีอันหนึ่งนั่งสมาธิในรูปแบบนี้แหละทําให้เต็มที่เลยนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จิตก็หลุดออกจากโลกของความคิดได้อีกวิธีหนึ่งก็คือรู้ทันว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดแต่ตัวรู้สองตัวนี้เหมือนกันนะแต่คุณสมบัติไม่เท่ากันตัวรู้ที่เกิดจากการทำสมาธิจะทรงอยู่นานอยู่ได้หลายวันในขณะที่ตัวรู้ที่เกิดจากการรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจะเกิดเป็นขณะขณะรู้ตัวขึ้นแวบหนึ่งเดี๋ยวก็หนีไปคิดใหม่รู้ตัวแวบหนึ่งเดี๋ยวก็หนีไปคิดใหม่แต่แค่นี้ก็พอแล้วสำหรับการจะเจริญปัญญาเอามรรคเอาผลนะไม่จำเป็นต้องไปตั้งทรงอยู่ในฌานนานๆหรอกไม่จำเป็นทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจเส้นทางแห่งมรรคผลไม่ใช่เส้นทางเฉพาะผูกขาดของคนนั่งสมาธิเก่งๆคนส่วนใหญ่สมัยพุทธกาลก็นั่งสมาธิไม่เก่งอย่างหลวงพ่อเคยเล่าเรื่อยๆนะมีสถิติพระพุทธเจ้าท่านตำรัสไว้เองบอกในพระอรหันต์500องค์นะมีพระอรหันต์ได้วิชา3ได้วิชา3ระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้3ข้อพระอรหันต์ที่ได้วิชา3เนี่ยมี60องค์จาก500นะแล้วพระอรหันต์ที่ได้อภิญญา6อภิญญา6เช่นมีฤทธิ์นะมีหูทิพตาทิพระลึกชาติได้เล่นอะไรแปลกๆได้นะมีคุณสมบัติพิเศษ5ประการข้อ6ก็คือฆ่ากิเลสตายเหมือนกันนะพระอรหันต์ที่ได้อภิญญา6เนี่ยก็มี60องค์นะ60องค์นี้ต้องเล่นฌานนะพระวิชา3นี่ก็พวกเล่นฌานรวมแล้ว120 แล้วท่านบอกว่ามีพระอรหันต์อีก60องค์เป็นอุปโตภาควิมุตติอุปโตภาควิมุตติเนี่ยถ้าแปลมั่วๆนะบอกว่าบรรลุทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาทั้งสมาธิทั้งปัญญาเนี่ยนั่นแปลอย่างนั้นไม่ถูกเพราะว่าทุกคนที่บรรลุธรรมเนี่ยบรรลุได้ด้วยสมาธิและปัญญาทุกคนอยู่แล้วนะแต่ทำไมเรียกว่าอุปโตภาคอุปโตภาคมันหลุดโดยส่วนทั้งสองหลุดจากรูปธรรมนะด้วยการที่เข้าถึงอรูปฌานนะเพราะฉะนั้นพระอุปโตภาคเนี่ยไม่ใช่แค่ฌานสี่นะเข้าถึงอรูปนะแล้วก็หลุดจากนามธรรมนะด้วยวิปัสสนาหลุดจากรูปธรรมนะด้วยอรูปฌานการบรรลุธรรมตั้งแต่โสดาสกทาคานาคาพระอรหันต์เนี่ยในขณะที่บรรลุเนี่ยจิตต้องทรงฌานจะไม่บรรลุจิตอยู่ข้างนอกเนี่ยจิตอยู่ข้างนอกอย่างพวกเราขณะนี้จิตไม่มีคุณภาพพอเวลาที่จิตทรงฌานนั้นอ่ะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นในฌานเนี่ยมันจะประณีตลึกซึ้งมากเลยถึงขนาดฆ่ากิเลสได้อยู่ข้างนอกนี่เกิดความรู้ขึ้นมายังฆ่ากิเลสไม่ได้ได้แต่ข่มกิเลสนะงั้นพระอรหันต์เนี่ย60องค์เนี่ยท่านได้ถึงอรูปรวมแล้ว60 60 60 180นะ320คือคนอย่างพวกเรานี่เองพวกที่ต้องใช้คณิกะสมาธิอย่างนี้แหละงั้นเราอย่าท้อแท้ใจนะ 64% เสียงส่วนใหญ่สมัยพุทธกาลก็คนอย่างพวกเรานี่แหละแต่มัน 99% ของคนยุคนี้นะไม่ใช่ 64% รุ่นเราเนี่ยหาคนทำฌานได้เนี่ยหานับตัวได้เลยที่เรียนกับหลวงพ่อมีอยู่บ้างนะแต่น้อยจริงๆเลยนับตัวได้ยุคนี้ไม่ใช่ยุคของคนเล่นฌานแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าท้อแท้ใจว่าเข้าฌานไม่ได้นะบางคนไปสำคัญผิดนะมีความเชื่อต้องใช้คำว่าความเชื่อมีความเชื่อผิดๆไม่อยากเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมันรุนแรงไปมีความเชื่อผิดๆว่าจะเดินปัญญาได้ต้องเข้าฌานได้ก่อนนะไม่ได้รู้เลยว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมีสามเส้นทางใช้ปัญญานำสมาธิอย่างพวกเรานี้แหละนะดูความเกิดดับของจิตไปดูความเกิดดับของเจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตได้แก่ความสุขความทุกข์ความจำได้หมายรู้นะกุศลอกุศลทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตและตัวจิตเองที่เกิดทางทวารทั้ง6จิตไปดูจิตไปฟังจิตไปคิดสิ่งเหล่านี้เกิดดับเนี่ยถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปด้วยนะในที่สุดมันก็ได้ธรรมะเหมือนกันนะลงมาที่เดียวกันนั่นแหละถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันนั่นแหละแล้วไม่แน่นะว่าไม่ได้ฌานดูจิตเนี่ยจะถึงอุปโตภาคเอาง่ายๆเพราะว่าดูจิตนั่นแหละเป็นอรูปอยู่แล้วเส้นทางนะบางเส้นทางเป็นปัญญานำสมาธิรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นขณะดูกายทำงานดูใจทำงานไปดูนะไม่ใช่คิดไม่ใช่วิปัสสนางั้นรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นกายมันทำงานไปมันทำได้เองฮะมันเป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างร่างกายเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงตลอดมีความเคลื่อนไหวตลอดถึงนั่งนิ่งๆหัวใจก็เต้นตุ๊บๆไปเรื่อยนะถึงนั่งอยู่เฉยๆก็หายใจเข้าหายใจออกมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้ไม่ได้คิดเอาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ได้นะแล้วดูลงมาในกายสติระลึกลงในกายจะเห็นในกายไม่ใช่ตัวเราเห็นเองไม่ต้องคิดนะเนี่ยเดินอย่างนี้ก็ได้นะดูลงไปสติระลึกลงในกายเห็นกายไม่ใช่เรานะความสุขเกิดขึ้นในกายก็รู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นในกายก็รู้ทันเห็นเลยความสุขความทุกข์ในกายไม่ใช่เรานะแล้วก็ไม่ใช่กายด้วยไม่ใช่จิตด้วยความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นในจิตก็เห็นอีกความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดที่จิตไม่ใช่เรานะความโลภความโกรธความหลงเกิดที่จิตก็ไม่ใช่เราก็เป็นแค่สภาวะธรรมความสุขความทุกข์ก็เป็นแค่สภาวะธรรมความโลภความโกรธความหลงก็เป็นแค่สภาวะธรรมร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งก็เป็นแค่สภาวะธรรมจิตที่รับรู้อารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นแค่สภาวะธรรมดูลงไปเรื่อยมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ไปได้เหมือนกันอันนี้ใช้ปัญญานำสมาธินะเส้นทางที่สองใช้สมาธินำปัญญานี่เข้าฌานให้ได้ก่อนไม่ใช่นั่งสมาธิมาตั้ง10ปีแล้วเข้าฌานไม่ได้แล้วก็จะตื้อนั่งไปเรื่อยๆนะหวังว่าวันหนึ่งจะนั่งได้แล้วมาเดินปัญญาฌานนะเขาไม่ได้ทำกันชาติเดียวไม่ได้ทำชาติเดียวสำเร็จนะสะสมกันมานานข้ามภพข้ามชาติบางคนเขานั่งปุ๊บเขาก็รวมแล้วเขาชำนาญเขาว่องไว สะสมกันมานานนะนี่ถ้าคนไหนสะสมมาทางทำฌานมามากนะจิตรวมแล้วเนี่ยออกจากฌานมาถึงจะเดินปัญญานะออกจากฌานมาเดินปัญญาเดินปัญญาหลังจากออกจากฌานต้องดูกายดูกายหรือเวทนานะกายหรือเวทนาเนี่ยเหมาะกับสมถยานิกเหมาะกับคนเล่นฌานนะดูจิตไม่ได้หรือดูจิตไม่ได้เพราะอะไรออกจากฌานมาจิตนิ่งเลยไม่มีอะไรให้ดูว่างๆนิ่งๆอยู่งั้นนะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูหรอกแต่ต้องมาดูกายนะนี่บางคนเนี่ยเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆ นะพอจิตออกจากสมาธิปุ๊บมันดูกายเลยเห็นกายแยกออกต่างหากเลยเห็นกายทำงานกายไม่ใช่เราไม่ต้องคิดเลยแต่บางคนนั้นติดความสงบภายในออกมาออกจากสมาธิแล้วยังติดความสงบออกมาข้างนอกนะจิตก็นิ่งอยู่งั้นทั้งวันนะไม่เดินปัญญาอันนี้ครูบาอาจารย์จะสอนอุบายนะอุบายไม่ใช่หลักอุบายก็คือให้คิดพิจารณาร่างกายไปเป็นการกระตุ้นให้จิตมันหัดมองความเป็นไตรลักษณ์ของกายเป็นแค่การกระตุ้นยังไม่ใช่วิปัสสนานะเพราะวิปัสสนาต้องไม่คิดหลวงพ่อพุทธท่านบอกนะสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดยังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นนะปัสสนะคือการเห็นนะไม่ใช่การคิดไม่ใช่วิตกนะงั้นทางเดินที่สองนะคือถ้าเข้าสมาธิแล้วออกมาดูกายดูเวทนาเลยถ้าไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของเวทนาคิดพิจารณากายเป็นอุบายกระตุ้นไม่ให้จิตติดเฉยไม่ให้ติดนิ่งนี่เส้นที่สองนะเส้นทางที่สามเนี่ยทำสมาธิและเจริญปัญญาเนี่ยควบกันนะอันแรกเนี่ยใช้ปัญญานำสมาธิอันที่สองสมาธินำปัญญาอันที่สามควบกันคนที่จะใช้ปัญญากับสมาธิควบกันได้เนี่ยต้องชำนาญสองอย่างหนึ่งชำนาญในฌานสองชำนาญการดูจิตชำนาญดูกายไปควบกันในฌานไม่ได้นะต้องดูจิตถ้าดูจิตชำนาญจริงนะในตำราอภิธรรมเขียนไว้เลยเรื่องซึ่งคนไม่ภาวนาจริงๆไม่เข้าใจเลยเขาบอกว่าพระอริยบุคคลนะที่ชำนาญในการดูจิตเนี่ยสามารถเจริญวิปัสสนาได้ในเนวสัญญานาสัญญายตนะในวัสัญญาซึ่งสัญญาอ่อนแทบจะไม่มีความรู้สึกเหลืออยู่เลยยังไปเจริญวิปัสสนาได้เฉพาะพระอริยบุคคลนะปุถุชนไม่มีนะต้องชำนาญในการดูจิตด้วยนะชำนาญในฌานด้วยนะงั้นเล่นยากนะพวกอุปโตภาคจะเล่นพวกนี้ได้ชำนาญนะบรรลุโดยส่วนทั้งสองนะงั้นถ้าเราไม่ชำนาญ นะก็ไม่ได้แต่ว่าการเจริญปัญญากับสมาธิควบกันนะมันมีสองระดับระดับหนึ่งเป็นสมาธิในขั้นอุปจารสมาธินะอีกอันหนึ่งในขั้นอัปปนาสมาธิวิธีเจริญปัญญาไม่เหมือนกันในขั้นอุปจารสมาธิเนี่ยเรานั่งสมาธิไปนะจิตสว่างขึ้นมานะจิตมีแสงสว่างนะแล้วก็เป็นปฏิภาคนะย่อได้ขยายได้ถึงตรงนั้นเนี่ยแล้วก็จิตหยุดอยู่นิ่งๆนะแล้วมันมีความปรุงแต่งเนี่ยผุดขึ้นภายในมีความปรุงผุดขึ้นภายในนะไหววิบแวบแวบแวบขึ้นมาเวลานั่งนะมันจะไหววับวับวับวับขึ้นมานะบางทีก็เคลื่อนอยู่ข้างในเราไม่ให้ถลำลงไปดูเราสักว่าดูอยู่นี่เราเดินปัญญาอยู่ในอุปจาระเราเห็นความปรุงนั่นไหวอยู่ภายในไหวมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแต่ไม่มีคำพูดจิตเป็นแค่คนดูอยู่อันนี้เดินปัญญาอยู่ในอุปจารสมาธิถ้าเดินปัญญาในอัปปนาทำยังไงนะดูองค์ฌานที่เกิดดับนะจิตมีวิตกจิตยังตรึกยังจับอยู่ในตัวแสงสว่างนะมันจะลงมาที่แสงสว่างนะอย่างเราจัดหายใจไปหรือเราทำกสิณนะสุดท้ายมันจะกลายเป็นแสงสว่างเหมือนกันนะเอาแสงสว่างเป็นอารมณ์นะเป็นปฏิภาคนิมิตนะการที่จิตมันไม่ได้ไปรู้ที่แสงนะแต่มันจะรู้ทันจิตจิตมันไปจับเข้าเคลียร์อยู่กับแสงสว่างตรงที่จิตมันจับอยู่กับแสงสว่างเรียกว่าวิตกตรงที่จิตมันเข้าเคลียร์กับแสงสว่างเรียกว่าวิจารพอรู้ทันว่าจิตเข้าไปจับแสงเนี่ยจิตจะคลายการจับออกวิตกวิจารจะดับนะปีติเนี่ยจะเด่นขึ้นมาสติระลึกรู้ปีตินะปีติจะดับให้ดูอีกมีความสุขเด่นขึ้นมาสติระลึกรู้ความสุขนะมันอันนี้อัตโนมัติหมดเลยนะไม่มีการคิดนะสติระลึกรู้ความสุขความสุขจะดับนะเกิดอุเบกขา แล้วจิตทรงอยู่กับอุเบกขาช่วงหนึ่งนะก็อาจจะเกิดปีติขึ้นมาอีกได้อาจจะเกิดวิตกขึ้นมาอีกได้นะเนี่ยจิตมันจะเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอยู่ในองค์ฌานนะเดี๋ยวก็ขึ้นฌานนั้นเดี๋ยวก็ลงมาฌานนี้กลับไปกลับมาการเข้าฌานออกฌานเนี่ยไม่จําเป็นต้องเรียง1 2 3 4นะไม่ต้อง4 3 2 1นะกระโดดขึ้นกระโดดลงได้แล้วแต่จิตนะแล้วแต่จิตถ้าชํานาญก็เลือกได้ถ้าไม่ชํานาญจิตมันเป็นเองเดี๋ยวมันก็เข้าฌานนี้เดี๋ยวก็ถอยมาฌานนี้นะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่มันจะเห็นเลยว่าองค์ฌานทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่คือการเดินปัญญาในอัปปนาสมาธิไม่เหมือนเดินปัญญาในอุปจารสมาธินะเดินปัญญาในอุปจารสมาธิมันจะเห็นความปรุงของจิตจิตมันยังตรึกยังตรองในอารมณ์อยู่ยังปรุงขึ้นมาอยู่แล้วเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะพวกที่เดินอย่างนี้ได้เนี่ยมีโอกาสไปถึงอุปโตภาควิมุตตินะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านพูดอย่างห้าวหาญเลยว่าท่านเป็นอุปโตภาควิมุตติมีองค์เดียวใครรู้ไหมมีหลวงตามหาบัวองค์อื่นท่านอาจจะเป็นแต่ท่านไม่พูดหลวงตาท่านไม่กลัวใครท่านพูดหน้าตาเฉยเลยว่าท่านเป็นอุปโตภาคนี่เรียกว่าปัญญากับสมาธิควบกันงั้นเส้นทางเดินนะมีทั้งปัญญานำสมาธิอย่างพวกเราเนี่ยใช้ปัญญานำสมาธิเพราะเราทำสมาธิไม่เป็นปัญญานำสมาธิก็คือจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตก็รู้สึกตัวขึ้นมาชั่วขณะจิตรู้สึกตัวขึ้นมานะอย่ารู้สึกอยู่เฉยๆอย่าประคองความรู้สึกตัวอยู่นิ่งๆนะคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจนะถ้ามันไม่ยอมรู้สึกก็มนสิการไปน้อมไปน้อมไปรู้สึกในกายน้อมไปรู้สึกในใจแต่ไม่ได้ไปคิดนะไม่ได้ไปคิดเรื่องกายเรื่องใจนะแค่น้อมความรู้สึกเข้ามานะตรงที่น้อมความรู้สึกเข้ามาเนี่ยพระสมัยโบราณท่านก็สอนพระสารีบุตรเนี่ยสอนพระอนุรุทธ์นะบอกว่าให้ท่านละทำสามประการนะคือมานะว่ากูเก่งนะความฟุ้งซ่านของจิตที่ชอบสิทธิ์ส่งจิตออกนอกไปดูสัตว์โลกตั้งพันจักรวาล นะแล้วก็ความรำคาญใจว่าเมื่อไหร่จะบรรลุพระอรหันต์นั่นสิบอกให้ท่านละทำสามประการนี้นะน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุน้อมไปแต่วิธีที่จะน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุก็คือน้อมจิตเข้ามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามนี่แหละนะเป็นทางไปสู่อมตะธาตุถ้าเพิกรูปนามปล่อยรูปนามได้ก็จะไปเจอพระนิพพานนะเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ได้เข้าฌานนะทุกวันเราต้องซ้อมหาเครื่องอยู่ให้จิตไม่ถึงขนาดจะเข้าฌานแต่ว่าต้องมีเครื่องอยู่เช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบนะอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายนะหรือดูจิตดูใจไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตทั้งวันทั้งคืนก็ได้เอาจิตเป็นวิหารธรรมแต่ตัวนี้เล่นยากเอาพุทโธมาประกอบด้วยจะเล่นง่ายขึ้นเช่นพุทโธแล้วรู้ทันจิตจะง่ายขึ้นให้เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตนะอันนี้จะต่างกับสมถะสมถะเนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วให้จิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นอันนี้ได้สมถะถ้าเราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งจิตให้นิ่งนิ่งว่างๆอยู่รู้ทันการที่เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นนะให้ชำนิชำนาญนะแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบอารมณ์เข้าไปอย่าไปกลัวอารมณ์ให้ตามองเห็นรูปให้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งให้ใจคิดนึกปรุงแต่งไม่ต้องไปห้ามมันนะความต่างกับผู้ไม่ปฏิบัติมีนิดเดียวก็คือเมื่อมันกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดสุขก็รู้ทันเกิดทุกข์ก็รู้ทันเกิดกุศลก็รู้ทันเกิดอกุศลก็รู้ทันต้องอาศัยการกระทบอารมณ์นะแล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปนี่แหละการฝึกกรรมฐานในการเดินปัญญานะนำสมาธิไปนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจนจิตรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วก็คอยดูการทำงานของกายของใจวิธีให้กายให้ใจทำงานก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาตินั่นแหละกระทบแล้วก็ไม่บังคับให้จิตนิ่งนะตามองเห็นก็มีตามันก็ต้องเห็นสิเห็นผู้หญิงสวยนะไม่ใช่ต้องรีบหลับตาถ้าเป็นพระพุทธเจ้าให้หลับตานะอย่าไปดูเป็นโยมไม่ต้องไปกลัวมันสวยก็ดูนะอย่าไปแอบดูก็แล้วกันนะน่าเกลียดดูเห็นคนสวยนั่งข้างๆเราดูแล้วใจมันชอบใจมันชอบรู้ว่าชอบเลยดูความเปลี่ยนแปลงของใจดูไปเริ่มแสดงไตรลักษณ์ละใจเราเริ่มห่อเหี่ยวขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันลงไปแค่นี้เอง ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดานะกระทบแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่ใจรู้ทันไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะจะเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวตัวจิตเองก็ชั่วคราวเดี๋ยวเกิดที่ตาเดี๋ยวเกิดที่หูเดี๋ยวเกิดที่ใจนี่แหละการเดินปัญญานะในชีวิตธรรมดาธรรมดาของคนเข้าฌานไม่เป็นนี่แหละนะแล้วอย่านึกว่าสุดท้ายไม่ได้ผลนะสุดท้ายเข้าสู่ความบริสุทธิ์อันเดียวกันนั่นแหละนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์นะครับ